Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru systkinabörnin Elísabet Jökulsdóttir og Ragnar Ísleifur Bragason. Velkomin bæði.
Takk.
Takk.
Hvernig voru fjölskyldubúðin hjá okkur?
Það var bara silfur nýfapur og hvað var það ekki svínakótilettur í raspi og...
Jú, það var nú svona amma okkar Elísabet sem að svona í minningunni hjá mér stjórnaði þessum bóðum sko.
Já.
Miklum myndaskap, þá voru svona tré bakkar
já,
fyrir hvern og einn.
Já,
hvert og eitt til að koma með sína veitingar á og en þau voru mjög skrautleg. Ég ánur svo sem kannski ekki marga minningar úr svona fjölskyldubóðum, en hún hélt alltaf bóð sko á annan í jólum.
Já.
Já, með spari stellinu og með silfur hringjum svona utanum serviettur. Mér fannst það svo merkilegt. Ég heimtaði þetta í jólagjöf núna síðast og er búin að fá 8 hringi. Þannig að ég get haldið jólabóð
með serviettur
hringjum.
Já.
Þannig að en þetta var alltaf maður að voða andaktugur að hlusta á fullorðna fólkið og svo fóru Bragi og Jóhanna og töluðu saman og með því líkum ósvipnum hætti að maður bara var andaktugur að hlusta á þau. Þau voru svo krassandi.
Já, en amma okkar sammeðileg, sko, hún var mjög, hún var svona fín kona.
Já.
Og vildi hafa hlutina potti þetta og til við óvinnilegt en hún vann og vann, sko vann alltaf fulla vinnu og samt einhvern veginn af þessari kynslóð fætt 1910.
Já, er henni ótrúlegt að hún hafi verið, þú veist, verið í vinnu líka.
Já,
ég... þessum tíma.
Já, það þótti óvinnulegt, sko. Hún var gjaldkeri hjá, hérna, hún var gjaldkeri hjá BSI mörg ár og var hún svo ekki hjá Hrefli líka þar á undan eða...
Jú, útskrifaðist úr verslunarskólanum. Þannig að hún var mjög svona fín og hérna, já, allt einu...
Úr í háskóla?
Já, allt einu er fært að fara að snúast ömmun, ekki bóðin.
Já.
Það var því hún hélt bóðin.
Já, akkurat.
En hún var svona, maður komið heimsók til hennar, eins og ég til dæmis sko, ég gisti aldrei hjá henni, skilurðu. Það var ekki þannig, hún vildi ekki eitthvað, ekki enga dýna á gólfið, skilurðu.
Ég gisti í Hermannabetta, hérna þegar ég var lítil.
Sem
afi hefur fengið hjá íslenskum aðalverktökum.
Já, en þetta voru bara skemmtileg boð í minningunni, mjög skemmtileg.
Já.
Og alltaf skrifað í hérna gestabók og svona fínir skápar og svona allt bara alveg tipptopp.
Já. Og voru, sko, voru boðin, hú veist, voru læti, var stuð og stemning og eða
var það svona... voru svona leggir og skil sem að afi kom með og við gáttum að leikja okkur að og svo var spilað líka svona kímeska stjörnuspilið eða lútó og
já.
Eitthvað fyrir okkur krakkana. Annað.
Ég man að ég sá heima hjá henni í boði fyrsta lottó útdrátt sögunar. Ég man aldrei gleyma því.
Nei.
Það var í svona litlu boði hjá henni á laugardags kvöldi.
Já. Sjónvarpið, kveikta sjónvarpinu og þú sér þetta.
Ég sé þetta lottó bara og þetta fyrirbæri bara algjörlega heillaði mig. Ég var búin að kaupa með miða.
Já.
Fekk 3 rétta.
Hvað segir?
Fyrsta lottó útréttinum, já.
En hvað fyrst einhvern pening eða?
Já, ég held ég að fengi svona 140 krónur, cirka.
Ég held að ætla að segja 100.000?
Nei, 3 réttir.
Já, 3 réttir.
Þá eru tölunar bara 32.
Já, einmitt.
En það var auðveldur að vinna.
Og hvernig er með það, Ragnar? Kaupir ennþá lottó með það?
Nei, ég ger það ekki.
Nei. En er það þannig, sko, er þið sko, fjölskylda sem að sko, heittist þið mikið?
Nei, og allt og lítið, sko. Við Ragnar erum að spekulir að hafa svona ættarmót. En það var að þetta fór eiginlega með ömmu þegar hún dó eða hún fór á elli heimili að þá einhvern veginn urðu þessi boð þá dóu þau út.
Mm-hmm.
Ég veit ekki hvort að mamma reyndi einhvern tímann að halda eða Vala.
Vala frænka okkar, sérst þriðja systir.
Já.
Þriðja systirinn.
Já.
Hún hélt þessi jólaboð held ég eitthvað smá.
Já.
Nokkur ár.
Jú, akkurat.
Og var með eplaskífur og svona skemmtilegt.
Já.
Já.
En hafið þið sko, eru þið miklu vinir?
Já, við erum miklu vinir, við tvö. Já. Ég lít mjög mikið upp til Elisabetar og hún er uppáhalds frænka mín.
Já. Já, sömulegis, hann er uppáhalds frændi minn og hérna, ég er mjög impuneruð yfir því hvað hann hefur verið stafa gott álit á mér og ég tala nú ekki um að hérna, sína þetta leikrit eftir mig. Mér finnst það nú bara alveg hérna, kemst á topp 10 listan hjá mér.
Já, já. Jú, við erum vinir. Við kannski erum ekki ofta einhvern veginn ringjast á eða talast við en það er einhver svona mjög mikil svona, við erum mjög náin.
Já.
En fjölskyldan einhvern veginn er ekki þannig. Við erum ekki að hittast svona í bóðum eða þannig.
Nei.
Það hefur bara einhvern veginn ekki verið þannig.
Nei. Svo er það svo oft þannig mitt að það er alltaf einhver ein, það er amman eða, veist, það er mamman.
Já.
Og svo bara, svo það búið.
Já. Mamma bauð okkur, sko, sískinum mínum á annan í jólum eða jóladag og hérna, en amma var farin og amma var hætt við, sko, og einhvern tímann þá tóku sýsturnar Jóhanna og Valgerður, tóku hana og hjálpuðin að halda matarboð vegna þess að hún var svo miður sínað að hún var ekki lengur að þessu, þannig að þær aðstoðana til að halda eitt matabóð sennilega ekki fleiri já. En já, við Ragnar erum mjög náin þótt við séum ekki alltaf að hittast en við höfum alltaf eitthvað samband og fer rosa vel á með okkur og við erum búin að finna út fullt af performansum sem við ætlum að gera í framtíðinni.
Hefur það ekki eins að skoða þetta þú semst skrifar leikrit.
Já.
Er það ekki fyrir einhverjum bara 30 árum eða?
Já, 33 árum.
Já, þá hvað, kom til einn draugur?
Já, að pappi kom framliðin og var í ganginum alltaf og síðan kallaði þetta draugagang.
Ég trúi þessu sko, þetta hefur hann komið heldur en að einhverjum sleppa því, Elisabeth.
Já, ég var búin að vera í svo miklu vandræðum og mikill í neyslu og ég var búin að ákveða, ég var að vísa hætt í neyslu þá, ég fekk hugmyndina í rauninni í meðferð, í áfengismeðferð, að maður skrifa allt í góða og fagra í heiminum. Og hérna, svo kemur hann þarna og er alltaf bara í ganginum og ég fer inn í herbergi og segi bara, pabbi, hvað viltu?
Já.
Og þá segir hann, þú átt að skrifa leikrit. Og ég held kannski að myndi segja að þetta fyrirgefi hvað ég var leiðilega við ykkur eða eitthvað svo leið, sko.
Nei, ekki þannig.
Nei, það var bara fyrirskipanir og ég var svo líðin dóttir að ég hérna, lagðist í skriftir í 33 ár. Að þetta var náttúrulega svolítið sérstatt leikrit og ekkert leikhús vildi fá það fyrir en Kriðpleir opnaði augun fyrir því sem er alveg rosalegur heiðu fyrir mig. Þetta er eitt framsæknasta leikhúsi sem við eigum núna hérna og frumlegasta og umfram allt skemmtilegasta.
Já, og með skrýtnasta nafnið.
Já, og með skrýtnasta nafnið, akkurat.
Já, leikopurinn Kriðpleir.
Já.
Það er bara eitthvað bullorð.
Já, maður segir alltaf rætt í alls og hrættum að ég segi það vitlust.
Já, nei þannig að þetta var bara, og ég hafði ákveðið að skrifa aldrei leikrit aftur, Eldhestur og Ís, fyrsta leikriti mitt, það gekk svo illa og við fengum svo vonda dóma og það var engin aðsókn, þetta var...
Hvar var það sett upp?
Það var sett á Litla Sviði Borgarleikhúsins, það var fyrsti leikhúpurinn sem komst inn í Borgarleikhúsið sem frjálsleikhúpur. Og þetta var rosa fínt og Kristín Bjarnadóttir sagði að þetta væri nýtt leikhús bara í Evrópu og ég trúi því og þetta var það var þessi partar sem eru svo vinsæli núna, það var hún og hinn og svo eins sem bjó í glerkúlu, þannig að hérna, þær voru að rífast ástina, önnu var ástfangin og hinn bara liggur við að lagða hann á hendur fyrir ástina og útúðaði ástinni meðan hinn sá ekki veröldina fyrir ást og þetta leikrit gekk svo illa, ég hugsa ég hef bara ekkert í að skrifa leikrit þannig að best að hætta þið bara og var svolítið sorgmætt yfir því en svo kemur þetta leikrit og það hefur verið að síðan og grunnurinn í því er alltaf sá hinn sami, það er Ella sem er sendið ferðalag af svona mentor eða töfrakonu. Já, sennilega var ég hægt að kalla hana bara mentor í dag að hún hún hérna sendir hann í ferðalag að leita að barni sem að getur ekki grátið út af því að hérna, ég veit ekki hvað ég segja mikið.
Það er allt í lagi að segja.
Já.
Bara alls konar.
Já.
Að leita tári til að, já, barni geti grátið af því að sorg barnsins er svo stór.
Mm.
Og það þarf að ná að syrgja látin föður.
Já.
Þetta barn.
Já, já.
Og barnið er búið að fela sig bara í einmanaleikanum sem að er tákn, töfragarðurinn er tákn fyrir einmanaleikan og þar er barnið og segir, pappi, ég er 7 ára og pappi minn fór með bílinn á verkstæði en í rauninni barnið orðið gráhært að því að búið að bíða svo lengi.
Já.
Þannig að þetta er svona ekta ævintýra leikrit og mér langaði alltaf að skrifa svona leikrit fyrir fullorna, ævintýra leikrit fyrir fullorna, mér langaði til þess að áhorfandinn fengi sömu upplifin eins og þegar maður var að horfa á kardemómbæin eða dýrin í hálsaskói þegar maður var krakki, þá var þetta, maður hvarfa allir inn í hennan heim og það tókst þeim, ég fekk að sjá rennsli hjá þeim og mér leið svona alveg bara eins og til var ætlast.
Já, við höfum reynt að nálgast þetta verk náttúrulega bara af algjöru virðingu og svona einlægni og trú.
Já.
Og það er náttúrulega kannski auðvelda leiðin að gera bara eitthvað svona djóka grín í kringum þessar skrýtnu persónur eins og tárið, innkaupapokan, töfrakonuna, barnið, bróðirinn og Ellu.
Já.
En við nálgumst þetta bara að fullri einlægni og hérna, að því að við tókum þetta mitt frá Elisabetu að hún vildi að þetta erði barnaleikhús fyrir fullorna.
Já.
Og við höfum reynda að nálgast það þannig og hún sá reynslinn daginni og henni fannst að hafa tekist.
Já.
En það er um glöð.
Já, en einhvern veginn líka fara bara inn í veröld Elisabetar, það er náttúrulega bara...
Já, það er bara...
Getur verið alls konar.
Já, það getur verið alls konar en hún er náttúrulega svo röstnarlega að hleypa okkur þangað inn.
Já.
Með þessum skrifum og ég sem svona frændi hennar auðvitað, heyri alls konar og skinni alls konar hérna, raunverulegar tengingar í þessum persónum og svo náttúrulega hafa þessa persónu líka verið að birtast í öðrum verkum og einhvers konar, sko við höfum verið að tala um að ganna okkar að þetta leikrit sem heitir Mundu töfrana,
mm-hmm.
en sýningin okkar heitir Innkaupapokin,
að
það sé svona móður kartabla hinna leikritana hennar Elisabetar, eins og Blóða kanninan og
Íslands þúsund tár,
Haukur og Lilja mögulega, þannig að í öllum verkunum eru einhver svona minni úr þessu leikriti.
Já.
Þannig að við höfum bara svona tekið það alveg með inn, en það er kannski meira í fyrri hluta sýningarnar. Það er sýningin sem að við setjum upp innkaupapokin, hún er eiginlega svona alveg tvískipt og ég bara get útskýrt það.
Já, að hérna, endilega, já. Ragnar. Því að sko kriðplegir er einhvern veginn þannig að sko maður hefur upplifað að honum byrjar. Ég valdi að upplifa einhvern veginn að þið eru svo mikið eitthvað ófeimin við að gefa af ykkur og mér finnst ég alltaf að vera bara horfa á Ragnar Ísleif Bragason,
mm-hmm.
er eitthvað að gera?
Já, það er náttúrulega það sem við vinnum með. Við vinnum með okkur sjálf.
Já.
Og okkar daglega líf og okkar bara persónuleika og það er auðvitað það sem Elisabeth vinnur líka með.
Já.
Nema hún vinnur með það á annan hátt. Við erum kannski meira svona í hverstagslegum hlutum og hverstagurinn er svona meira þvælast fyrir okkur.
Já, já.
Við erum bara svona eitthvað fólk sem okkur eigum börn og erum bara eitthvað að kaupa seriós og hérna blöðturkur og ná í eitthvað dót út um allan bæ.
Jú, skutla.
Það er svona okkar umfjöllunarefni, en Elisabeth fer kannski aðeins dýpra inn í svona áföll og hérna
já, svona,
tilfinningar meira. En já, sko þessi sýning sem við erum að gera þannig í Borgarleikhúsinu á litlasviðinu, einmitt eins og fyrsta leikritið eftir Elisabeth.
Já, já. Leikriti sem floppaði.
Þannig að við erum núna að hérna, gera leikriti sem...
Takk í það næst.
Já, við tökum það næst. En hérna, þannig að þá kemur inn í salin og þá sérðu leikhópin kriplir.
Já.
Það eru ég og Árni og Friðgeir og Ragnhild Mæsól, Sigrun Hlín og Saga Garðarsdóttir. Við erum sérst að stöndum fram við fyrir þessu verkefni að setja upp þetta leikrit eftir Elísabetu Jökulsdóttur.
Já.
Og þá vandast málið af því að þetta er mjög flókið leikrit og bara eins og Elísabet var að lýsa hérna Töfragarður og barn og tár og
jú, jú. Skonar
og auðvitað svona er þetta áskorun fyrir venjulegan leikhóp eins og kriðplir að setja þetta upp þannig að svona fyrri partur sýningarnar gengur svolítið út á okkur að kljást við verkið, kljást við okkur sjálf Friðgeir skilur ekki neitt og verður fúll og leiður Átni einhvern veginn svona er nú reyndar sko persónunni í verkinu, hann er búinn að lesa leikriti hann er einn af tveimur sem er búinn að lesa leikriti fyrir fyrstu æfinguna
vel kynna sér honum.
Já, hann er búinn að kynna sér líka svolítið Elísabetu og hérna Ragnheiður Maísól og Sigrún Lín eru þarna hérna ráðnarinn til að gera leikmynd og búninga og þær eru einhvern að reyna að finna tíma í það og, en eru líka náttúrulega sko konurnar okkar Friðgeirs, þannig að þú veist, það er allt og við erum mennirnir þeirra, þannig að það er allt líka svolítið flókið og þú veist, það verða rifrildi á sviðinu og allt er þetta byggt á raunveruleikanum á einhvern hátt ég ætla nú að vona sem flest kom að sjá þetta leikrit og hérna, þau munum nú örgulega ekki halda að við séum mjög hamingjusamt fólk en ég tel okkur nálega vera það
ég heldur því til að haga
já, en á sviðinu náttúrulega lítur út eins og við séum bara í mjög svona hérna, erfiðum samböndum
já,
en
það er líka, ferli í gangi
já, það er líka bara miklu áhugaverður að horfa á það á sviði
já, já,
það er ekkert
já.
Gaman að horfa á eitthvað sem bara er frábært
nei, alls ekki
bara því miður, reyndar en svo ræður leikhópurinn inn þarna líka Sögu Garðarsdóttur og hún er líka með í sýningunni sem sagt leikonan, raunverulega leikonan Saga Garðarsdóttir og hún er með okkur þarna á sviðinu líka og hún er mjög svona einhvern veginn ringluð og það er mjög mikið að gera hjá henni, hún er svo vinsæll skemmtikraftur og bara vinsæll leikona og veist, þannig að hún er svona alltaf að fara eitthvað út í símann og tala um einhverja markastjóra stjörnugrís og eitthvað og, þannig að þetta svona er þessi, svona, þessi eldingaleikur og Ragnar er þannig í þessu einhvern veginn að reyna að því frænkans er búin að gefa honum þetta leikrit, hann vil vera góðu við frænku sína
sjálfsög,
klára hennar ókláraða verð Þannig að þetta verður svona svolítið hafari hérna fyrir hlíu og bara vonandi mjög skemmtilegt að horfa það.
Já.
Og svo kemur hlíu og svo gerum við heiðarlega tilraun, raunverulega tilraun sem þá ekki þessar vitleysinga persónur hérna í leikritinu,
Nei.
Heldur bara við sem listamenn, gerum raunverulega heiðarlega tilraun til að setja á svið þetta leikrit eftir Elísabetu Jökulsdóttur, eftir hlíu.
Það er þá mundu töfrana.
Það er leikriti mundu töfrana.
Já. Sko, að því þú fóst Elísabet á reynsli.
Já.
Sko, hvernig leiðir? Að því þetta er búið að vera, þú veist, í maganum aður í 32 ár.
Já.
Það er alveg rosalega langur tími.
Já, ég skal ég segja að ég bara var svo hamingjusum og glöð og allt. Ég var svo, að það er eiginlega ekki hægt að lýsa því.
Nei.
Einhvern veginn, 32 ár. Og allt í einu er það þarna fyrir fram að mig og allt í einu er það svona flott og allt í einu er það að skila einhvern veginn því sem mér langaði svo til að skila því. Og hérna skal ég segja ykkur, ég ávalla orð til að lýsa því en þetta var bara ofsalega skemmtilegt og þetta var ofsalega vekjandi. Þetta vakti mann líka til umhugsunar, þetta var ekki bara svona eitthvað hérna típ ævintýraleikrit þannig lagað sko, ég er ekkert að segja ævintýraleikrit séu típ, alls ekki en þetta er náttúrulega svolítið ævintýraleikrit og hérna og líka nútíma ævintýri og nei, þannig að ég var bara alveg í skýjunum og það var svo skrítið ég kom heim og þá var einhvern veginn allt 32 ár farin úr mér og allt þetta allur þessi þungi af þessum 32 árum og ég er búin að vera að skrifa bók í 1,5 ár skáldsögu og það vill enginn sjá hana og og hérna allt einu fattaði að þetta var ljóðabók og það var bara kriðplega þakka því að hérna ég kom heim og svo mikið pláss í sálinni að ég sá það að þetta er ljóðabók og núna er ég að gera hana
Já, breyttist bara í ljóðabók
Já, þetta er náttúrulega gleður okkur
Já.
Sem erum að gera þessa sýningu er alveg rosalega mikið af því að hérna, eitt af aðal markmiðum, raunverulegu markmiðum þessara uppsetningar er að klára þetta fyrir Elísabetu
Það er í rauninni, það er í rauninni það sem þú vildir gera.
Já. Algjörlega. Hún hefur reynst mér vel, hún Elisabeth, sem frænka mín. Þannig að nú er ég að reyna að reynast henni vel.
Já, og þetta er nú meira heldur en að reynast vel. Þetta er bara eins og að fá bara allan heiminn í fangið og þetta leikrit skuli. Ég er búin að ganga með það til Þjóðleikhússins, Borgarleikhússins, Leikfélags Akureyrar og hérna láta þýða það og breyta því í sögu og hérna allar og fara aftur með það í Þjóðleikhússið og þar fekk ég alltaf góða viðtökur en og hérna svo framvegis og svo fór ég með til Kjartans Ragnarssonar og hann, þess vegna var til Íslands 1000 tár af því hann sá þetta sem bara akkur lætur þau ekki búi í blokk og hérna þannig að þetta er búið að vera eiginlega saga sko, það er að skrifa litla bók eða stóra bók um ferðalag þessa leikrits og mér er svolítið hrifin að sjálfur mér, ég hef aldrei gefist upp.
Það er nú kannski einmitt, eitthvað sem að bera fagna.
Já, ég á fullt að handritum heima hjá mér það sem eru til dæmis aðrar persónur og hérna, þau er öruglega eftir að lesa það einhver tíman. Þannig að hérna, annars er þetta bara alveg nóg og frændi minn skuli hugsa svona að hérna, vilja klára leikrit fyrir mér. Þetta er náttúrulega svo stór gjöf og mikill kristall. Þannig að hérna, ég á bara valla orð og að einhver komi bara svona, þú veist, ég þarf ekki að gera, einhver kemur bara og segir, heyrðu, við klárum þetta, ég klára þetta fyrir þig.
Já,
en það er náttúrulega líka bara að manni sér treyst fyrir þessu og þú veist, við gerum þetta náttúrulega alls saman.
Já.
Það er ekki eins og ég, hérna, leikstýri og geri allt, ég meina við erum bara alltaf að gera þetta saman og þetta hefur bara einhvern veginn tekist okkur hefur tekist þetta að koma þessu saman í form sem við erum reiðubúin að sína fólki þarna í Borgarleikhúsinu.
En eru þið einhvern veginn, sko kriðpleir, þið eru þið einhvern veginn svona ófeimin alltaf og bara að gera eitthvað allt annað heldur en kannski við erum vön.
Já, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við höfum tamið okkur, sko. Ég held að við séum kannski ekkert mikið eitthvað svona að hérna, pæla í því, sko.
Nei.
Þetta er bara eitthvað, við gerum þetta, þau gera hitt, já, við gerum þetta og okkur hefur þótt það gaman og gefandi og við höfum hérna, bara fengið einhverja einstaklinga hér út í bæ til að hlæja og njóta þessara verka, þannig að við bara höldum ótröð áfram og fengum náttúrulega styrk úr sviðslistasjóðu til að gera þessa sýningu og Borgarleikur sem var svo rausnarlegt að leifa okkur að hérna, vera samstagsverkefni hjá þeim, að gefa okkur þarna, lána okkur þarna litla sviðið og þeirra frábara tæknifólk og svo koma náttúrulega inn í þetta aðrir aðla, Bjarni Jónsson, náttúrulega heldur utanum alla vitleysuna í okkur og skrifar þetta veist, með okkur þessa þarna
fyrirlið
vitleysuna og hérna, Benny Hemhem gerir tónlist, Ólafur Ágúst gerir lýsingu og svo Snæfríðu Sól Gunnarsdóttir komin sem dramatúrg en Sigrún Hlín og Ragnhildur Maísól er að gera leikmynd og búninga og leika sjálfar sig og leika í sýningunni. Þannig að þetta er algjör hérna,
bara herfólks. Já, þetta er herfólks.
Þvílík leikmynd, já. Þetta er herfólks sem er hérna með þetta sammeinlega markmið að hérna, gera þessa sýningu og leið gera áhugaverða og skemmtilega leiksýningu fyrir fólkið í landinu.
Já, nákvæmlega. Og sérstaklega því bjóðu það náttúrulega sérstaklega þá sem að sögða alltaf nei við þig. Það er að setja upp lengur því. Þeir eru að koma á frumsýninguna, það er alveg segja sér sjálft.
Já.
Já, ég hitti einmitt eitt leikhússtjórn daginn sem að ég held mikið upp á góðu vinu minn og hann sagði, já, ég hefði kannski átt að hérna, lesa þetta betur eða sinna þessu meira og mér þótti voðalega vænt það.
Já.
Og hérna því það er ekkert alltaf sem að maður fattar hlutina, það er ekki fyrir Ragnar og þau sem þau einhvern veginn skilja þetta og taka á móti þessu og svo var ég alltaf hjá Hávari Sigurjónssyni í rosa dramatúrgíu með leikritið og það tók alveg fleiri vikur og svo kom aldrei neitt út úr því og það er örgulega líka mér að kenna, ég hef ekki getað hérna ásett mér það sem að kannski leikrit var nöðsilegt í og svo er ég að uppgöta núna að án þess að hafa, ég las náttúrulega bókina hérna Ferð höfundarins sem er fræg bók um hérna hvernig á að skrifa skáldsögur og Hollywoodmyndir og það allt saman. En ég uppgöta það þegar ég var að tala með um daginn að þetta er alveg, þetta hefur komið bara út úr mér sem eitthvað hérna DNA leikrit sem hefur lifað í DNA en því þarna er mentorinn og hérna lærisveinninn og þarna er lærisveinninn og hjálparhella sem er bróðirinn og þarna er tárið sem er hérna tárið sem er hérna gralið. Og þannig að þetta er svo furðulegt að þetta er allt í þessu leikriti.
Já.
Veistu það ekki, Ragnar?
Jú, jú. Persónunar í leikritinu eru einhvers konar svona höfuð skepnur, sko. Þannig að, jú, og kannski þau sem hafa nú reynt að setja þetta upp og unnið í þessu, ég meina, ef við erum nú að gefa þeim smá kredit, það er kannski, við erum líka bara hérna heppin að vera akkurat með leikriti í höndunum á þessum tíma.
Já,
einmitt. Ég veit ekki hvernig okkur hefði gengið með það 1994.
Nei, akkurat.
Það er líka
nei,
núna bara, ekki. Greinlega bara, stundum bara koma hlutinir heim og saman.
Já.
Í heiminum. Og í okkar heimi núna þá bara passaði þetta og stundum er þetta svolítið krefjandi að vera öll hérna saman.
Já.
En ég held á endanum munum við geta sýnt fólki mjög góða leiksýningu bara.
Já.
Og góða notalega kvöldstund.
En hvenar, Ragnar, hvenar heyrðu þú fyrst af þessu leikriti, Elisabetar? Manstu það?
Ég held að hafi bara verið fyrir svona einu og hálfu ári þegar við vorum að tala saman í síma og hún, við vorum að tala saman eitthvað allt annað og svo spyrum eitthvað ég sé að fara að gera og ég sé já, við erum nú að fara að búa til umsókn í sviðslistasjóð, þannig að leikhópurinn kriðpleir og þá segir hún, já, vantar ykkur ekki leikrit. Og þá segi ég, nei, við erum ekki að gera leikrit, sko.
Nei.
Við erum einmitt bara eins og þú hefur sagt, Sigurlaug, bara. Við erum bara að vinna með okkur sjálf og við gerum bara leikrit um okkur að vera eitthvað að reyna, hérna, fara í sumabústa með seriúspakka og eitthvað. Þannig að bara takk en nei takk.
Já.
En svo einhvern veginn svona fórum við að ræða þetta okkur á milli og komist að því að þetta væri eftir vill bara góð hugmynd.
Já, akkurat.
Og svo fór sem fór.
Já, ég vil taka undir það sem Ragnar segir að ég er mjög þakklátt allir fólkinu sem las þetta og netta hafa skoðun á þessu og komin á framfæri. Ég fekk alltaf svör.
Já, einmitt.
Og ég gat líka notfært með þau og þetta var leiklist í tvisar í Þjóðleikhúsinu og ég er mjög þakklátt fyrir það að þannig var Erlingur Gíslason og Hilmir Snær og Edda Arnljóts og fleiri að lesa þetta. Rúna Guðbrandsson lengst í þannig að fyrsta umganginum og svo var þetta lesið aftur.
Já.
Þannig að en ég sjálf, sko, mér fannst alltaf eitthvað að vanta. Ég ætlaði að hafa þetta svona meira dark, sko, það yrði og svo er það þá á vissan hátt, sko, barn sem býður í garði í 90 ár eða svo framvegi, sko, það er náttúrulega svolítið skuggalegt.
Já.
Og hérna og kannski eru þau alltaf að leika sama leikriti sem er líka skuggalegt að hún komast ekkit úr en ég verð að segja ykkur eina manjusögu ef ég má þú getur þá klippt hana bara út
komdu með hana
já, það var þannig að ég tók þetta sem útskriftaverkefni mitt og þá var þetta svona mjög svipa það var minna það var, hérna, miklu minna en ég tók þetta sem útskriftaverkefni mitt í Listaháskóla Íslands Og ég fór í Listaháskólan til þess að geta skrifa þetta verk og fengi verkfæri til þess. En svo vorum við nú mest að gera gjörninga og alls konar svoleiðis og lítið að pæli leikritum en ég tók þetta sem sagt og var að leikstýra þessu sjálf og hafði náttúrulega enga kunnáttu til þess en bara var að keyra á talentinum. Og þarna fekk ég, hérna, Hannes lék Tári mann, ég gerði það svo fallega og ég flutti inn írskan leikara og hérna sem ég var skotin í Írlandi þegar ég hafði verið þar í háskóla. Og hérna, þetta var allt bara Lilja Nótt lék þarna aðal hlutverki hana Ellu sem að fer í ferðalagið. Og þetta var rosalega gaman nema svo gerist það svona þremdugum fyrir frumsýningu. Að þá er ég hérna heima hjá mér og bara er að vakna í rúminu og þá heyri ég það að fuglasöngurinn er skilabóð frá geimvörum. Og ég hugsa, guð minn góður, byrjar þetta nú? þú veist, og finn, þú veist, þetta er bara skilabóð frá geimverum og ég hugsa, tvær hugsanir, ég hugsa, já, ábaslega væri gaman að fara inn í þetta og reyna að læra hvaða skilabóðin deru og hérna tala, fá, skilja þetta tungumál og hérna hvað geimverunar er að segja okkur. Eða þá að hérna ég bara fer og hringi geðlækni og fæ líf til þess að þetta hérna hverfin og ég þarf ekki að fást við þetta og ég gerði það sko og ég hringdi í Óttar Guðmundsson eftir að hafa reynt að ná í nokkra geðlækna og hann, ég sagði hann frá þessu og hann segir já, ég ætla að gefa hérna eina svona kvata pínin eða hvaða hét. Og svo klíkt hann út með því að segja en auðvitað veistu það, Elisabeth mín, að auðvitað er fuglasöngurinn skilabó frá geimvörum.
Flott.
Já, hann er
svo.
Það er alltaf gott að hringja hann.
Já, hann er svo skemmtilegur.
Já, svo svarar hann líka alltaf símanum.
Já, já.
Já, en þetta er sko einhvern veginn að, eins og þú sagðir Elisabeth, það er svo mikilvægt fyrir því að þú gefst aldrei upp. Er þetta ekki alveg bara svolítið þú í hnótskun að gefast ekki upp? Að hafa ekki ítt þessu, hent þessu bara út á haugana þetta leikert.
Já, ég hef svolítið eins og Hvammsvirkju núna sem er á að fara fyrir hæstarétt
já.
Og hvað eina. Ég hef enga orku í það að skrifa. Ég barðist eins og ljón gegn Káranhugavirkjun og við gerðum það fleiri og við urðum bara upp urinn af orku og töluðum um það, ég veit ég má tala um það vegna þess að þau Ólöf Ósk Vilhjáns og Andri Snær töluðum um það, þetta var rosalegt energy sem fór í að berjast þarna og maður var ekki að gefast upp en svo bara, ég hef ekkert í þetta núna en þetta er allavega, ég er rosalega ánað, ég gafst ekki upp á þessu leikriti og það er svona visst element í mér að gefast ekki upp og finna leið og ég er rosalega þakklátt fyrir það element og ég var eiginlega búin að gefast upp þegar Ragnar hringdi í mig þá hugsaði þetta þannig að þarna kemur nýtt element og nýr kraftur frá honum sem að ég nota og ég get talað við hann sem að ég gat ekki náttúrulega talað við aðra að því hann tekur hlutinu þannig og hérna honum finnst þetta bara fyndið og hérna, og áhugavert og það allt saman.
Já.
Þannig að hérna, ég hef allavega ekki gefist upp þetta leikrit. En Raggi, hann hjálpaði mjög mikið til að gefast ekki upp. Maður þarf alltaf einhvern hjálpar til að hjálpa sér.
Já, já.
Einhvern sem trúir á mann.
Já. Ég hjálpa henni, svo er einhvern sem hjálpa mér og þú veist, svona gengur þetta bara.
Já.
Kannski mætti bara vera meira hjálpsemi.
Já. Yfir
höfuð, sko. Já. Þá myndi þetta ganga betur.
Er þið búin að einhverjum tíma byli í þessu æfingarferli, ertu búin að hugsa og hefði ekki að það gera þetta?
Aldrei alveg þannig.
Aldrei alveg?
Nei, það hefur munað svona
svona litlu.
Já, það hefur munað freka litlu.
Já.
En
hvað gerirðu þá þegar, eða gerðurðu þá þegar það kom, þegar þessi evi bankaði upp á?
Já, ég horfði bara praktist á þetta. Það er bara búið að auglýsa sýninguna. Það er búið að selja miða. Fólk er búið að kaupa miða fyrir peninga.
Já, akkurat, það er allir spenntir.
Og það er bara hér fólk í vinnu. Veist, ég er búin að fá laun frá Íslenska ríkinu. Skilru.
Smá, kannski.
Fá listamannalaun sem að, hérna, er nú ekki sjálf gefið að fá.
Nei, nei.
Í þessu landi, eins og fram hefur komið. Þannig að, hérna, það var bara held ég eitthvað svoleiðis, það þurfti nú ekki meira til sko, heldur bara einhver praktísk mál og þá vorum við bara komin aftur á beinubreytina sko.
Já, já.
Já, ég ger þetta líka ef ég er að fara að lesa upp einhver staðar og hérna það er búið að auglýsa mig og svo er ég eitthvað rosalega þreytt eða einhvern veginn finnst ég ætti ekkit að vera að lesa þarna eða fá einhverja efasemdir að þá hugsa ég alltaf að það er búið að auglýsa mig. Og það er oft dræfi til þess að fara á staðinn og lesa bara upp og þá gengur það svona glimrandi vel.
Já.
Það er einhver svona þörf kannski eða svona nöðsynum að standa sig, standa sinna plikt, einhvers konar útgáfa af, já, ég veit ekki, meðvirknin og ofnota orð.
Jú, jú.
En þú veist, já, þetta er bara eitthvað svo leis, bara að standa sinna plikt.
Mér veist að það er bara gott.
En líka gefast ekki upp.
Já.
Bara finna hugrekkið, bara eins og maður segir við börnin, finna hugrekkið.
Já, og muna töfrana.
Já, muna töfrana, það er bara að segja það mjög mikið.
Já, ég baði ykkur að velja lag.
Já.
Og það er Benny Hemhem.
Absolutt, sem gerum tónlistina í sýningunni.
Já.
Það er frábært lag, sko. Ég bara fekk það á heilan strax.
Já, það verður gaman. Elisabeth Jökulsdóttir og Ragnar Ísleifur Bragason, takk fyrir að koma.
Á yfirborði vassbrás fastur í fætur samviskubið slaus. Þar næru bæja Vörðurnar láttu fyrir haus Á heiminn kvöldu dauða fröndi Grýtist yfir sandin og frís en að ferðina er Blaðsíðurnar eru allar rúna Og yngri þeirra var talað fallega Sér að glugginn fastur Gassið horfið og tegin eru öll stenduð Flaut úr fjarska færi snær Fátt boðar annað en nýtt Reykja þeir við glugginn